Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u specijalno izdanje emisije U središtu pažnje. Dve važne teme obeležavaju današnji dan i mi ćemo im posvetiti pažnju u narednih sat i po vremena. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u zvaničnoj je posjeti Srbiji. Gradimo najbolje moguće odnose u savremenoj istoriji između Srbije i Turske, rekli su posle razgovora predsjednici Vučić i Erdogan. Srpska lista osvojila je svih 10 garantovanih mesta u Skupštini Kosova. Šta znače rezultati izbora, ko će formirati vladu i kako će pojava novih ljudi na albanskoj političkoj sceni uticati i na položaj Srba i na nastavak dijaloga. Gost emisije u prvom delu biće Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje, sa vama danas do pola sedam. Odnosi Srbije i Turske su možda i najbolji u savremenoj istoriji, poručili su predsjednici Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan. Posle razgovora u Beogradu, šefovi država su naglasili da ekonomska saradnja stalno napreduje, ali da su i politički odnosi na visokom nivou. Vučić je rekao da će se posebno raditi na infrastrukturnim projektima, od kojih je najvažniji autoput Beograd-Sarajevo. Erdogan veruje da takvi projekti doprinose stabilnosti i da će biti posebno značajni za saradnju celog regiona i Turske. U zajedničkom obraćanju predsjednika potvrđeno je da će zvanična Ankara po pitanju Kosova i Metohije prihvatiti svako rešenje koje je prihvatljivo i za Srbe i za Albance. Posetu turskog predsjednika prati Nikola Denčić.
Svaka poseta turskog predsjednika do sada uspjela je da dodatno poboljša saradnju dve države, tako je poručio predsjednik Aleksandar Vučić. Ovogodišnja poseta poklapa se sa 140. godišnjicom uspostavljanja diplomatskih odnosa, istakao je predsjednik Srbije i veruje da je pre svega Recep Tayyip Erdogan zaslužan za njihov aktuelni nivo. Da čujemo predsjednika Vučića.
Uspostavljeno je veliko poverenje između Srbije i Turske i upravo zahvaljujući turskom predsjedniku mi danas, baš kako je on rekao, gradimo možda i najbolje odnose u savremenoj istoriji između Srbije i Turske, Turske i Srbije. I to znači da to radimo u interesu i jednog i drugog naroda, u interesu jedne i druge zemlje. Radimo sa Turskom na mnogo političkih projekata, a osnovni, definisao bih ga u jednoj rečenici, to je naši odlični bilateralni odnosi, ali pre svega stabilnost na celom Balkanu, mir i verujem da zajedno sa Turskom smo do sada uspevali da takve rezultate postignemo i uveren sam da ćemo u budućnosti nastaviti istim putem.
Fokus razgovora u Beogradu i pored značajnih političkih tema ipak je bio na ekonomiji. Predsjednici su naglasili da trgovinska razmena za sada prelazi milijardu evra, a da rastu i turske investicije i broj srpskih kompanija u našoj zemlji. Predsjednik Erdogan očekuje još bolje rezultate, da čujemo kako.
Ziyaretim vesilesiyle otomotiv.
Tokom ove moje posete mi ćemo otvoriti 6 fabrika. Na osnovu moje posete, znači, proizvodit će se automobilski delovi, gume, tekstil i položit ćemo kamen temeljac za izgradnju još jedne fabrike. Obnovljeni sporazum o slobodnoj trgovini je nedavno stupio na snagu. Također i taj sporazum će osigurati da ove cifre budu daleko više. Sa njegovom ekscelencijom sam postavio cilj od 2 milijarde dolara kratkoročno i 5 milijardi dolara dugoročno. I ovaj sporazum će također da nam pomogne da postignemo te ciljeve.
Što se tiče ekonomije, predsjednik Vučić je rekao da je za našu zemlju dobro i to što se povećava izvoz u Tursku i to što kada turski investitori ulažu u Srbiju, često ulažu u ekonomski manje razvijena područja. Da čujemo nešto i o ekonomskoj saradnji od predsjednika Vučića.
Ono što je veoma važno za nas, to je da se zahvalimo našim turskim prijateljima što su nam ponovo omogućili izvoz goveđeg mesa, na kojem zarađujemo 25 miliona evra, sada ćemo biti u mogućnosti da zaradimo 35 miliona evra. Istovremeno, mi smo veoma zahvalni turskim investitorima koji u našu zemlju dolaze i u međuvremenu 6 novih fabrika koje su ili otvorene ili se sada otvaraju, čak i 7 na putu, i to su mesta koje su za nas od izuzetnog značaja. Dakle, od Kragujevca, Leskovca, Žitorađe do Malog Zvornika, dakle Vladičinog Hana sa novim pogonom Teklasa, sve mesta u kojima imamo i dalje značajan broj nezaposlenih u kojima žive uglavnom siromašni ljudi, uglavnom ne računajući Kragujevac i sam centar Leskovca, sredine koje nisu urbane, i veoma smo zahvalni turskim investitorima koji su na takav način dramatično pomogli razvoju tih mesta.
Osim investicija tokom dvodnevne posete turskog predsjednika Beogradu, jedna od glavnih tema sigurno je izgradnja autoputa do Sarajeva, o čemu će dodatno biti reči sutra kada se Aleksandru Vučiću i Recepu Tayyipu Erdoganu na trilateralnom samitu pridruže i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Erdogana to je prekretnica u regionalnim odnosima. Da čujemo od turskog predsjednika.
Ključne stvari jeste da se proizvede most mira, mir, blagostanje i sve što će da ima veliki i pozitivan uticaj na Balkan. Neće biti više borbi među čovečanstvom i među ljudima, već samo mir, mir za sve nas. To su mostovi između srca i postojaće samo osmesi i izrazi mira dok se bude putovalo preko tih mostova.
I za kraj da kažemo da je do sada tokom posete turskog predsjednika Srbije potpisano 9 međudržavnih sporazuma, između ostalog u oblastima odbrane, bezbednosti i komunikacija. Toliko za sada iz Palate Srbija.
Hvala, čuli smo kolegu Nikolu Denčića. Poseti turskog predsjednika i ekonomskim aspektima posete vratit ćemo se u drugom delu emisije. Naši gosti posle pola šest bit će Aleksandar Međedović, privrednik predsjedavajući Tursko-Srpskom poslovnom savetu, i Milutin Ignjatović, direktor Saobraćajnog instituta CIP. Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila je svih 10 garantovanih mesta u Skupštini Kosova. Kada su albanske partije u pitanju, najviše glasova, preko 25%, osvojio je pokret Samo opredeljenje Aljbina Kurtija. Moj gost u studiju je Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Gospodine Kozarev, dobar dan i hvala vam što ste došli u naš program.
Dobar dan vama i slušalcima, hvala na pozivu.
Ja predlažem da za početak zajedno čujemo kakva je atmosfera u Severnoj Mitrovici dan posle izbora, a tu je i koleginica Tanja Vujsić. Tanja, centralna izborna komisija prebrojala je 97,8% listića. Da li to znači i da su rezultati sada već izvesni?
Tako je, rezultati, pogotovo što se tiče srpskih partija i koalicija, su sasvim izvesni. Kao što si ti već rekla, Srpska lista je ubedljivo osvojila najveći broj glasova i dakle zauzeće svih 10 zagarantovanih mesta u parlamentu Kosova. Ostale tri koalicije su osvojile manje od 1% glasova. Također Srpska lista je u opštinama sa srpskom većinom, dakle, osvojila ubedljivo pobedu svuda. Što se tiče albanskih partija, dakle, pobedio je pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija i on je još sinoć proglasio pobedu. Takođe je rekao da će ubrzo započeti razgovore sa Demokratskim savezom Kosova, to je druga po snazi albanska partija koju predvodi Vjosa Osmani, koja nije do sada bila u kosovskoj vlasti, ali jeste bila poslanica u parlamentu Kosova, tako da politički analitičari očekuju da bi ova koalicija upravo mogla da formira novu vladu na Kosovu. Inače, za Srbe, za srpsku zajednicu, u vladi Kosova zagarantovano je jedno ministarsko mesto, kao i dva mesta pomoćnika ministara. Međutim, prvo naravno treba sačekati da se zvanično proglase rezultati, da se verifikuju mandati u parlamentu Kosova, a onda treba očekivati i da se započnu razgovori o formiranju nove vlade. Ono što se takođe ističe, dakle politički analitičari sa Kosova ističu to da će nova vlada, kogod je bude formirao na kraju, da će ukinuti takse koje je sada već bivši premijer Amos Haradinaj uveo, podsjetit ću, još novembra prošle godine. To je taksa uvećana za 100% na svu robu koja iz uže Srbije dolaze na teritoriju Kosova i Metohije, i podsjetit ću takođe da je upravo ta mera podigla značajno tenzije na samom Kosovu i Metohiji, a takođe i u odnosima između zvaničnog Beograda i Prištine. Dakle, nismo u tom periodu imali nastavak pregovora, a nastavak pregovora je ono što očekuju, bar su tako izjavili, predstavnici, to jest ambasadori zapadnoevropskih zemalja u Prištini.
Tanja, hvala ti najlepše na uključenju u emisiju. U studiju je gost Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Veliki uspeh srpske liste i veliki razlog za zadovoljstvo. Od 10 mesta osvojeno je 10. Šta je time obezbeđeno? Da li to znači da će Srbija i dalje biti dovoljno prisutna na Kosovu i Metohiji?
Time je pre svega apsolutno pokazano ogromno jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kako međusobno, tako i sa zvaničnim Beogradom, sa državom Srbijom. Dakle, nedvosmisleno su Srbi na prostoru Kosova i Metohije pokazali da su jedno u političkom smislu, da je Beograd njihov glavni grad, da je predsjednik Vučić njihov predsjednik i da svi oni koji su pokušavali u raznoraznim, sad se pokazalo, kvazi paralelnim kolonama, zapravo potpuno fingiranim veštačkim takozvanim listama srpskih predstavnika, bilo da je u pitanju Rada Trajković, saradnica Dragana Đilasa, bilo da je u pitanju Nenad Rašić ili Slobodan Petrović, Aleksandar Jablanović, da su to ljudi za vrlo jednokratnu upotrebu, dakle, ljudi bez ikakvih dometa kad je srpska zajednica u pitanju, neko samo koji je pokušao da naruši jedinstvo, na koga su računali očigledno i Albanci u Prištini, deo međunarodne zajednice, sa ciljem da probaju da unesu neku seme razdora u naš narod, u našoj južnoj pokrajini. Ali u takvim situacijama, što je jako dobro, naš narod ne samo na Kosovu i Metohiji, nego gde god živi, reaguje pomalo i emotivno, i u tom smislu kada vidi da je doteran do nekog ugla i maltretiran intenzivno i pritiskan. I podsjetit ću samo da je u ovoj kampanji kulminirao pritisak Prištine kada je u pitanju odnos prema i predstavnicima srpske liste i zvaničnicima iz Beograda, kad je trebalo da pruže podršku. U isto vremenu nije smetalo da dolazi Amerikanci i Nemci da podržavaju, bilo Albance, bilo te takozvane Srbe sa druge strane. Dakle, u svakom mogućem smislu ovo je veličanstven uspeh. I srpske liste, i srpskog naroda, i države Srbije, i politike predsjednika Vučića, dakle, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, apsolutno, direktora Marka Đurića, vlade Srbije, ali pre svega rekao bih i čestitao ujedno ovom prilikom našim slušalcima, pre svega na Kosovo i Metohiji, našeg naroda na Kosovo i Metohiji, dakle, koji je osetio da je teško, da je odlučujuća situacija, da je prelomna situacija, da se čeka da se uđe u neku eventualnu zamku kako bi se izvukli neki Srbi iz džepa koji bi onda bili lažni predstavnici srpskih interesa na Kosovu i Metohiji, posebno u kontekstu nastavka eventualnog dijaloga u narednom periodu.
Nešto da. Kasnije. Sad bih ali kažete...
Srbi su pokazali apsolutno jedinstvo nikad veće i u pogledu izlaznosti, i u pogledu rezultata i kuriozitet ovih izbora je da na čitavom prostoru Kosova i Metohije je lista koja je osvojila najviše glasova posmatrajući pojedinačne opštine srpska lista. Aha. Dakle, ni jedna od albanskih lista nije osvojila toliko opština u njihovim međusobnim političkim obračunima na ovim izborima koliko je to srpska lista uradila tamo gde žive Srbi.
Kako ocenjujete izborni proces, a i sam dan izbora? I možda prvo tu da vas pitam, da li su pušteni dvojica članova biračkog odbora iz Severne Mitrovice koji su uhapšeni juče za vreme izbora, a potom su, kako smo čuli, potražili i medicinsku pomoć?
Da, apsolutno je bilo puno pritisaka i puno problema za pre svega Srbe na prostoru Kosova i Metohije tokom ovog izbornog dana juče i taj pritisak je oličen između ostalog i u tim pokušajima i bezbednosnog izvesnog pritiska i ovakvim šikaniranjem i maltretiranjima kao što je u pitanju situacija u severnom delu Kosovske Mitrovice. Inače, istovremeno kad su privođeni ljudi na bazi nekih izmišljenih optužbi u vezi sa dokumentima za glasanje, specijalci ROSU su već zauzimali neke svoje pozicije, valjda da podignu tenzije ili da zaprete šta bi moglo da se desi ako stvari krenu u ovom ili onom smeru, ali da je i malo delovalo da je nejedinstven srpski narod u toj situaciji, verovatno bi oni pokušali da se svrstaju na onu stranu koju bi gledali kao svoju u toj vrsti obračuna i da zadovolju neki svoj interes. Sve je bilo okrenuto ka tome da se vrši intenzivan pritisak na Srbe, da se zastraše, da se odvrate od glasanja, da se smanji izlaznost, da se smanji podrška srpskoj listi. Nažalost, članovi biračkog odbora su i dalje u pritvoru formalno 48 sati. Od sinoć, trenutno u bolnici na medicinskom posmatranju, ali i predstavnici Srpske liste i države Srbije i čitav narod naš i na prostoru Kosova i Metohije uz njih, naravno, i očekujemo da uskoro i ta situacija bude rešena i da ostane samo nešto što je jedna onako u nizu mrlja na bezbednostnim aspektima ovog celog procesa i jedna od tačaka na koje to možemo da se osvrnemo samo u statističkom smislu, iako oni pate lično zbog toga, ali da je jedan u nizu događaja koji su karakterisali ovaj proces kad je u pitanju pokušaj da se izazovu incidenti, naprave problemi, pritisnu Srbi, ugroze, zastraše. Drago nam je svima što uprkos eto tim problemima ima ih sličnih i iz ranijeg perioda, ima ljudi koji su u neosnovanom pritvoru već godinu dana od onog upada ROSU u Severnu Mitrovicu novembra prošle godine, ima ljudi na tajnim spiskovima, na lažnim optužnicama, ali to je sve nažalost deo neke svakodnevice sa kojim se naš narod na Kosovu i Metohiji suočava, a opet osjeća da treba da se tome suprotstavi, a uz izvesnu dozu i mudrosti i strpljenja i nečega što nam često fali istorijski, to je takt u takvim situacijama kad bismo najradije onako najemotivniji od srca odreagovali samo odbrambeno, na što puno pravo imamo, naročito u situaciji u kakvoj se nalazi naš život na Kosovu i Metohiji, da se ipak primirimo, strpimo i odgovorimo ovako najcivilizovanije, ako hoćete i evropskije, jer i ceo taj zapadni svet šta god želeo i šta god očekivao i šta god deo priželjkivao čak u ovom kontekstu ovog izbornog procesa, reč jedno nije mogao da kaže. I o regularnosti i o izlaznosti i o rezultatima.
Dobro, ja predlažem da čujemo još
velika priznanja srpskoj listi i srpskom narodu dolaze tim povodom i zasluženo.
Srpska lista je ubedljivom pobedom obezbedila bolju poziciju u nastavku pregovaračkog procesa sa Prištinom, to je rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Šta su još rekli predstavnici Srpske liste i zvaničnici u Beogradu u prilogu Marine Bajić?
Na vanrednim parlamentarnim izborima u Južnoj pokrajini Srpska lista je i u srpskim sredinama i u enklavama odnela ubedljivu pobedu. Prema rečima njenog predsjednika Gorana Rakića, lista je sa osvojenih 90 i više procenata na svim biračkim mestima daleko iza sebe ostavila ostale partije kosovskih Srba, Samostalnu liberalnu stranku, Partiju kosovskih Srba i Koaliciju Sloboda.
Ja ću vam samo reći da je izlaznost u odnosu na 2017. godinu kada su bili parlamentarni izbori veća za negde oko 30%, ali nemojte me držati za reč. Ono što je još veoma važno da kažem, to je da sve ostale srpske političke partije koje su kandidovali, dakle da su zajedno učestvovali na nekoj izbornoj listi, ne bi mogle da osvoje ni jednog poslanika. Na šta to ukazuje? Juče je na Kosovu i Metohiji pobedila Sloga, pobedilo je Jedinstvo.
Pobedu među albanskim partijama odnelo je samo opredeljenje Aljbina Kurtija, koji je izjavio da od danas počinje da radi na stvaranju nove vlade sa njim kao premijerom. Na pitanje da li bi Srpska lista ušla u tu vladu, Rakić kratko odgovara.
Nažalost, mi ne možemo da biramo ono koji sedi sa suprotne strane stola. Mi ćemo da se borimo kao i do sada, to jest naši poslanici u Skupštini, za mir, bezbednost i bolju budućnost srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, mi ne možemo da biramo sa kim ćemo razgovarati, nisu birali neki drugi.
Srpska lista će, prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, dogovor o budućim koracima praviti sa Beogradom i neka niko ne računa na blanko podršku srpskih predstavnika.
To su ljudi sa kojima će morati da razgovaraju i da se dogovaraju ako žele da imaju formiranu legitimnu vladu. Ako ne žele, ne moraju da razgovaraju sa tim ljudima. Ali onda neće imati legitimnu vladu.
Đurić dodaje i da je Srbija ubedljivom pobedom Srpske liste obezbedila sebi bolju poziciju u nastavku pregovaračkog procesa sa Prištinom.
Ja samo hoću da vam kažem da je ova pobeda Srpske liste dala srpskoj poziciji u dijalogu na težini, na snazi, na terenu, na podršci i da će to značiti nesumnjivo da ćemo imati poziciju za čvrstu borbu za ostvarivanje naših interesa.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je kako se sada nada da će doći do ukidanja taksa i nastavka dijaloga. Pregovori, dodaje, nikada nisu bili laki ni sa jednom albanskom političkom opcijom, ali se kaže, uzdamo u konačni uticaj međunarodne zajednice.
Priština nikad nije htjela da razgovara o kompromisu, nego je uvijek se zalagala za jednostrano rješenje. Ne sumnjam da će tako biti i sada. Vidjet ćemo kada će biti formirana vlada. Treba da sačekamo izbornog, odnosno tranziciju od Federike Mogherini ka Borelu, kad je reč o Evropskoj uniji. Sve u svemu, svi su čekali da se završe izbore. Mislim na međunarodnu zajednicu. Izbori su završeni, sada je na njima. Srbija je odradila svoj deo posla.
Dačić dodaje i da se o ovakvim rezultatima izbora govorilo još pre 2 meseca. Tada mu je otkriven na Bledskom samitu američki zaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer rekao kako Amerika očekuje da će pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafe, koji su inače osvojili najviše glasova, napraviti koaliciju. Amerikanci sada, otkriva za kraj Dačić, kažu da ih čeka složen proces, imajući u vidu činjenicu da se prvi put suočavaju sa samoopredeljenjem, odnosno sa strankom koja se zalaže za Veliku Albaniju.
Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gost emisije U središtu pažnje. Rezultat izbora na albanskoj strani zapravo i nije neočekivan i najverovatnije da će samo opredeljenje Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafe napraviti neku koaliciju. Šta to znači za buduće pregovore?
Ako obratite pažnju, mi smo i u ovom periodu od kad traju ove besmislene anticivilizacijske takse koje je Haradinaj uveo, ukazivali na to da posle te početne popularnosti praktično i Albanci u Prištini širom Kosova i Metohije sami primećuju koliko im se to obio glavu. Uh-huh. Nedostaje im plazma koju najviše vole, ali to je samo simboličan jedan pokazatelj koliko je to jedna u izvesnoj meri autodestruktivna politika koja je vođena tamo na bazi nekog pokušaja podgrevanja tih nekih tenzija i etničke mržnje i netrpeljivosti i pritisaka pre svega na Beograd i pokušaja izolacije Srba na Kosovo i Metohiji u odnosu na centralnu Srbiju, pa na taj način i izolacije i Albanaca od robe koja dolazi iz centralne Srbije, a vrlo je tražena i popularna, izaziva štetu na obe strane ceo taj proces. Jasno je bilo da ta popularnost i u tim albanskim krugovima te vlade koje je izvlačila te štihove očajničke opada, ali opet ne ulazeći u to što je rekao i gospodin Rakić, što smo čuli malo pre ovaj danas na konferenciji i što je potvrdio i gospodin Đurić i sinoć predsjednik Vučić, dakle, da se mi ne bavimo toliko njima. Mi nismo ti koji smo mogli njihove glasove da raspodeljujemo, niti da dotičemo na to koga će oni da izaberu kao svoje predstavnike, zašto su izabrali ovako kako su izabrali. Činjenica je da su oni politički vrlo unutrašnje gledano podeljeno društvo, tenzično, u mnogo čemu razočarano u odnosu na one idilične slike koje su im slane iz unutrašnjih tih političkih krugova, ali iz dobrog dela sveta kojih je u izvesnoj meri zavodio da će nekim tim jednostranim potezima i proglašenjem nezavisnosti padati med i mleko i zlato sa neba od prvog trenutka kad nešto tako urade, pa se to ispostavilo da nisu balkanska, švajcarska, što su mislili da će biti preko noći. I što je najgore u celom tom diskursu njihove unutrašnje političke dinamike, da će išta moći zapravo tako što će da zanemare osnovnu srž politike regiona, a to je da bez Beograda u tome svemu ne mogu. I to je jasno godinama unazad već i sa činjenicom da se i u uspesima naše diplomatije u svetu i povlači priznanje i zatvaraju vrata sve intenzivnije u međunarodnim organizacijama i da to ne ide onako glatko kao što su mislili, da to nije tako svršen čin i da to nije tako završena stvar, jer u suprotnom šta bismo i mi onda trebali u tome svemu. A sa druge strane, misleći da ćemo valjda mi biti ti koji će pratiti neki njihov tok stvari u tome kako nameću dinamiku dijaloga i kako nameću rešenja i da ćemo zanemariti u tome svemu interesi svog naroda i svoje države. Preigrali su se činjenica u prethodnom periodu i svako ko bude želeo u narednom periodu da nastavi dijalog, računaći s tim da ima jednu monolitnu srpsku strukturu u pogledu Srba na Kosovu i Metohiji, njihove političke reprezentiranosti, ali u pogledu države Srbije koja stoji iza tog našeg naroda na Kosovu i Metohiji i obratno, i zvanični Beograd i Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da kažu da u pogledu onoga šta nas očekuje u narednom periodu, sve što je sa naše strane trebalo da se uradi u sklopu tih priprema za bilo šta što bi moglo da usledi je urađeno na najbolji mogući način. Dakle, mi nismo tu sporni. Mi smo ti koji smo sa pruženom rukom godinama unazad. Mi smo ti koji smo i otvorenog duha i sa nekim poverenjem pre svega u međunarodnu zajednicu kao posrednika ušli u taj proces i kad je briselski dijalog u pitanju i sporazum postignut aprila 2013. godine, mi smo ti na kraju krajeva koji ukazuju da eto već 6,5 godina elementarna stvar iz tog briselskog sporazuma, to je zajednica srpskih opština u punom predviđenom kapacitetu, dogovorenom i u etapama kasnije i potvrđenom čak i nacrtima kako treba da izgleda konkretno ta zajednica avgusta 2015. godine, pa nikad primenjena od strane Albanaca u Prištini. Mi smo ti koji pokazujemo da smo strana koja želi i dijalog i razgovor i spremnost, pokazujemo na dogovor, ali dogovor koji će da podrazumeva kompromis, na koji će da podrazumeva da mi pratimo njihovu agendu ili da nam neko nešto stavi na stopa da mi samo uzmemo ili ostavimo ili da samo potpišemo pro forma. Apsolutno to nije ta Srbija ako su tako očekivali. Pa znate, on jeste bio sklon u prethodnom periodu izvesnim i ekstremnim stavovima. Vidjet ćemo mi još kako će teći ta dinamika.
On je zagovornik Velike Albanije.
Jeste, i u izvesnoj meri jedan od onih jastrebovate politike zatvorenosti prema dijalogu na kraju krajeva. To je kod mladog sveta pre svega ta vrsta nekog prkosa.
Ali nije deo ratne koalicije što nije, treba također.
Nije. U jednoj meri ratna koalicija odlazi u prošlosti u Hag. izvesno danas sutra gde je mesto, apsolutno to zaslužuju, to ćemo videti kako je ovaj specijalni sud za zločine OVK koji se eto isto dezavuiše na razne načine godinama da proradi, kako će početi da radi. Sa druge strane, to je i opasnost, ne treba nad time likovati, ne treba se previše ni u pobedi uznositi, što se kaže, u tom smislu što ljudi koji odlaze očigledno iz centra političke scene, iz Zenita, te neke političke moći na ovom prostoru koji su donedavno bili vlast praktično još uvek de facto u albanskom življenju na Kosovu i Metohiji, su ljudi koji drže mnogi poluge moći i pre svega i fizičke sile i raznih krugova interesnih koji su za njih vezani. Dakle, šta će se još dešavati u toj njihovoj unutrašnjoj dinamici je nešto što mi ne možemo mnogo dotičemo. Ono što je izvesno, da uvek kada dolazi do takve vrste previranja kod njih, postoji jedna tendencija koja je opasna i koju mi ukazujemo i međunarodnoj zajednici, koju apostrofiramo i ovom prilikom, to je tendencija da se Srbi iskoriste kao ventil za rešavanja njihovih međusobnih razmirica i za dokazivanje političke moći i političke sile i političkog opredeljenja i nekog takozvanog kosovskog ili albanskog patriotizma kod tih albanskih struktura koje pretenduju na liderstvo u tom njihovom korpusu. Dakle, jedan vrlo delikatan i potencijalno opasan period može da predstoji u tom smislu. Dakle, ali da sačekamo da vidimo kako će se te stvari odvijati, i Kurti, kako god bio ekstreman, ako bude želeo da se zaista etablira u političkom smislu kao bilo kakav relevantan činilac, izvesno je morat će zbog međunarodne zajednice i da ukine takse i da ako dođe u poziciju, kažem ponovo, da uopšte i formira vladu i da je vodi, kao što već pretenduje. Dobro. Najviše državi
ja
najglasniji posljednjih dva dana, morat će da
i o
nastavi dijalog.
I o privrednom aspektu.
Naravno.
Strateški važna preduzeća na severu Kosova i Metohije su hidroelektrana Gazivode, jezero i kombinat Trepča. Da li će se sa ovim izborima za njih nešto promeniti i u zavisnosti od toga ko formira vladu i da li će ponovo biti provokacija ka Gazivodama i severu Kosmeta, naša koleginica Nataša Aćimović pitala je dan uoči izbora upravnika pogona hidrocentrale Gazivode Marka Vulovića, kao i gradonačelnika Zubinog Potoka Srđana Vulovića.
Pa kao što ste rekli, Gazivod je zaista strateški veoma važan privredni objekat. Važan je i za Srbe na severu, a važan je i za Albance na jugu. U zavisnosti od koje partije budu pobedile među albanskom populacijom, od toga će zavisiti taj nivo provokacije. Zaista ovog trenutka ne očekujemo nikakve provokacije, mislim da ih neće biti, ali sa njima se nikad ne zna. Šta se u njihovim glavama može sve iskombinovati, mi to zaista ne znamo. Nadamo se da će da pobede albanske partije koje su za dogovor i za razgovor, koje će zajedno sa nama pokušati da nađu i da predlože rešenje za problem Gazivoda.
Da li očekujete da će one odmah posle izbora sesti za pregovarački sto i ukinuti takse od 100%?
Pa nisam siguran u to. Kako će se koalicija napraviti posle izbora, vidjet ćemo, ali kao što rekao, očekujem da će to biti neke partije koje su zaista normalne i koje hoće da reše ovaj problem koji traje, mogu da kažem, više od 100 godina. Nije problem od juče, tako da problem je zaista velik. Njima su Gazivode potrebne, međutim Gazivode su takođe i nama potrebne. Tako da se nadam da će razum pobediti kod albanskog naroda i kod albanske partije.
Od one šetnje Tačijeve, odnosno vožnje jezerom, da li je bilo do sada nekih novih pokušaja?
Od tada do danas nije bilo šetnji, a možda je razlog i to što smo Gazivode ogradili se na visokom ogradom, zabranili putnički saobraćaj preko velike brane, tako da su Gazivode ovog momenta nedostupne za, tako da kažem, za javnost. Nema, znači, komunikacije i šetnje preko Gazivoda, tako da više niko nije pokušavao da se tu pojavi.
I kada smo već pomenuli takse, pitaću upravnika pogona hidroelektrane Gazivode Marka Vulovića, da li ste za sve ovo vreme, koliko je na snazi taksa od 100%, a evo sad već godinu dana, smanjili isporuku vode Prištini?
Nismo. Znači, od novembra prošle godine, 21. novembra, pa do danas mogu reći da voda ka Prištini ide u uobičajenim količinama. Od 21. novembra do danas ništa nije smanjeno slavine nisu zavrnute. Bili smo fair.
I za kraj ponovo pitanje za predsjednika opštine Zubin Potok, Srđana Vulovića. Dakle, Priština ne želi da razgovara o gazivodama, pa ni o Trepči. Tvrde da je njihovo, a nije. Kako problem rešiti?
Pa kao što malo pre rekao, gazivod je stvarno veliki problem. Izgradnju gazivoda je finansirala država Srbije. Znači, to je jedan od velikih problema. Mogu oni da pričaju šta god hoće. Postoje papiri, postoje dokazi u Narodnoj banci, postoje dokazi kod Međunarodnog monetarnog fonda, znači istine na našoj strani. Možda oni iz tih razloga i ne žele da razgovaraju. Kako ga rešiti? Vidjet ćemo. Posle izbora nadam se da će neke normalne partije doći na vlast, da će neko normalno sjesti sa nama i da pregovara. Zaista je gazivod veliki problem i nama i njima. Znači 600 do 700.000 stanovnika Kosova pije vodu sa gazivoda, termoelektrana Obilića i Obilizme ne mogu da rade bez vode sa gazivoda, voda sa gazivoda im služi za hlađenje njihovih postrojenja.
Ukoliko, izvinjavam se, vi ovdje isključite vodu,
da,
oni tamo ostaju u mraku.
Da, za 8 sati koliko putuje voda od gazivoda do Obilića, termoelektrana će morati da prestane da radi. Znači, da je bez gazivoda nema niti električne energije na Kosovu, nema ni vode za piće. Tako da su gazivode zaista važni i mi razumemo i njihov problem. A gazivode za nas su zaista mnogo važne i strateški i ekonomski. Nadamo se da ćemo posle ovih izbora konačno sesti za pregovarački sto i nešto raditi konkretno dobro i za nas i za njih. Mi smo svesni da oni bez gazivoda ne mogu, ali kao što ste čuli pre od Marka, niko ih niti ucenjuje, niti im pravimo probleme, jednostavno mi smo normalni svesni ljudi da je to njima mnogo važno i zato im niti uskraćujemo vodu, niti ih, da tako kažemo, tretiramo, niti ucenjujemo. Znači, mi smo i dan danas, pored svih ovih naših problema, za razgovor. I bilo je 28. maja bio napad na Zubin Potok, mogu slobodno da kažem, rasu jedinice gdje su stradali nedužni građani, svijete građana je pretučeno i tog dana je voda išla za Prištinu. I sutra dan je voda išla za Prištinu. Znači, mi smo svjesni da je to krupan problem i da jednostavno jedino rješenje su razgovori.
I još samo da vas pitam, a da li su ikada rekli hvala? Nezvanično bar.
Nikad. Mogu slobodno da kažem nikad. Ponekad kažu da smo jako korektni, ali to nama ne znači ništa. Nama znači to da konačno rešimo problem.
Hvala vama dvojici na razgovoru.
Hvala.
Dušan Kozarev, gost specijalnog izdanja emisije U središtu pažnje, 17 časova 42 i po minute. Vrlo kratko, jedan minut, kako vi vidite budućnost ovih strateški važnih resursa koji se nalaze na severu Kosova i Metohije?
Odličan prilog, zaista sublimirao je ono o čemu smo pričali i ono sa čime se suočavamo, naročito kad su u pitanju strateški resursi i kad je u pitanju gazivode i kad je u pitanju Trepča. O Trepči se možda malo manje govorilo, pa ću ja da se osvrnem i na to. Dakle, sve ono što radi, gde ljudi postižu izvestan rezultat i gde sistem funkcioniše, to smo uspjeli da očuvamo od 99. na ovamo, uprkos izuzetno teškim uslovima, za razliku od one strane južno od Ibra, gde je Trepča pretvorena u muzej na otvorenom postapokalipse u izvesnom smislu, dakle apsolutno ništa od onoga što je ostalo južno od Ibra i nedostupno našim radnim ljudima iz Trepče na severu ne funkcioniše na jugu kad je došlo ruke Albancima, dakle i to je pokazatelj kakve su vrednosti našeg naroda i naše države na prostoru Kosova i Metohije. Dakle i ovo što smo čuli od gospode Vulovića pokazuje da uprkos i taksama i pritiscima i problemima i upadima sistem radi i služi i Srbima i Albancima. A rekli smo kad je u pitanju dijalog da ne treba ostaviti po strani pitanje imovine i mi smo ti koji smo i kandidovali to kao temu. Zašto nije bilo razumevanja u dosadašnjem procesu dijaloga? Za to je već pitanje za one koji su bili na drugoj strani, ali eto delim u tom smislu nadu i uverenje i sagovornika vaše koleginice iz Zubinog Potoka da ćemo imati razumniju strukturu sa kojom ćemo moći u dijalogu da pričamo o tome, jer će to jedino moći trajno i suštinski da reši pitanje kao što je i strateški i energetski sektor i imovina u cjelini kad je Kosovo i Metohija u pitanju.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Slede reklame, malo muzike, a zatim nastavljamo da pratimo posetu predsjednika Erdogana i privredne delegacije Turske Srbiji. U toku je poslovni forum koji je okupio brojne delegacije srpskih i turskih privrednika, a u našem studiju za nekoliko minuta Aleksandar Međedović, privrednik, predsjedavajući Tursko-Srpskom poslovnom savetu, i Milutin Ignjatović, direktor Saobraćajnog instituta CIP. Sa gostima će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom mlečne čokolade Laviju 160 grama za 99,99 dobijate na poklon Napolitanku Eurocreme Plus.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko.
Od sada na RTS Planeti. 4 nova radijska kanala. Pletenica. Brteška. Jukebox. Rock'n'roller. Za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
in my life. I love you more. Yes, I will. I love you more. Thank you for coming into my life.
Sedamnaest časova 50 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. A u središtu pažnje je zvanična dvodnevna poseta turskog predsednika Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji, koji je u našu zemlju stigao sa brojnom privrednom delegacijom. Koliko su za Srbiju važne nove turske investicije i kakva je ekonomska saradnja dve zemlje, to je tema o kojoj govorimo u narednom delu emisije. Šta nam donosi intenzivna ekonomska i privredna saradnja sa Turskom, koje su prednosti izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo? Gosti emisije su Aleksandar Međedović, privrednik, član Tursko-srpskog poslovnog saveta u Istanbulu sa turske strane. Dobar dan i dobro nam došli. I gospodin Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju. Ekonomski odnosi između Srbije i Turske značajno su napredovali posljednjih nekoliko godina. O tome je danas govorio i predsjednik Vučić na konferenciji za medije sa predsjednikom Turske, istakavši da je krajem prošle godine trgovinska razmjena bila 1,2 milijarde evra, a ove godine za prvih 8 mjeseci veća je za 13%. Srpski izvoz povećan je za 7,8% i danas iznosi preko 750 miliona evra. Turski predsjednik Erdogan je poručio da je sa predsjednikom Vučićem dogovorio 2 milijarde dolara robne razmene kao kratkoročan cilj, a 5 milijardi kao dugoročan cilj. Šta nam to ilustruje u svetlu ekonomskih odnosa dve zemlje?
Pa kao prvo, htio bih da kažem da to slika nekih dobrih odnosa koji su izgrađeni u zadnjih 20 godina, od kada ja pratim to. Sam puno dobre volje i sa dosta znanja o tržištima. Ove ciljeve koje ste opisali konkretno, koji su bili danas spomenuti sa ciframa 2 milijarde i 5 milijarde, za mene trenutno zvuči relativno ambiciozno.
Zašto?
Ne znači da je nemoguće, to ne bi naravno kao privrednik nikad rekao. Za nas u privatnom sektoru uvek mi kažemo na engleskom the sky is the limit, nebo je granica,
da.
Uvek možemo više, uvek može više da uradimo, naravno uvek može više i da se proizvede i da se proda.
Ali postavlja se pitanje, recimo, kako podići trgovinsku razmenu recimo 2 milijarde.
To je glavno pitanje, znači sad smo negde malo više od 1 milijarde, mislim 1,3 milijarde. Treba prvo da se ograniči šta radi. Znači, šta će Srbija da proda Turskoj? Šta mi imamo? Koje potencijale Srbija ima? Šta može da se ostvari u okviru potpisanog, već dugo potpisanog postojećeg ugovora o sporazumu o slobodnoj trgovini? Koji se danas poboljšao u korist Srbije i u korist Turske? Dogovorene su nove kvote i za meso.
Mislite
i za
na obnovljeni sporazum?
Jeste, da. Obnovljen je danas u nizu sporazuma koji su potpisani. Tu treba Srbija još da nađe svoje mesto. Nije jasno još koji su baš ti proizvodi u kojima je Srbija jaka, u kojima je Srbija kompetitivna. Mi trenutno izvozimo svega u Tursku, ali ništa onako konkretno da nam bude jedna, da kažem, koncentracija na jabuke ili na nešto drugo, ili na meso, ili na šljive, ili na nešto u čemu smo stvarno jaki. Naprimjer, maline, to nam je specijalitet za izvoz, koliko sam ja shvatio, u razne države, ali to se još nije probilo na turskom tržištu. Dakle, pre nego što stavljamo te ciljeve i radimo na ostvarenju, treba da se fokusiramo malo, da kažemo šta nam, u čemu smo jaki, u čemu su srpski izvoznici jaki i kako će to da ostvare. Sa turske strane, naravno, oni su puno iskusniji od Srbije, oni su iskusni izvoznici, oni imaju sektor koji funkcioniše, oni imaju državnu pomoć, raznovrsnu državnu pomoć kada krenu u izvoz. I oni su već sistematski ovde sve pokrili što mogu da pokriju. Govorim pre svega o građevinskom materijalu, govorimo o sirovinama koje se uvoze iz Turske, da mogu i njihove fabrike ovdje i turske investicije da proizvode sa tim sirovinama, ali i druge fabrike, i Nemci i druge fabrike koje posluju po Srbiji koriste delimično turske sirovine. Kada kažem sirovine, mislim na plastiku, za sirovine za plastiku, za gumu i za druge fabričke komponente. I u tome treba da se vidi ko šta radi, ko je jak u čemu, i onda da govorimo o ciljevima, ali generalno mislim 2 milijarde može da se ostvari relativno lako, jer smo u usponu.
Jel imamo i obnovljeni sporazum, bezvezni režim i tako dalje?
Jeste, a sad 5 milijarde, to je već veoma ambiciozno, to je razmena koju Turska ima sa nekim puno jačim državama nego što je Srbija. To treba da se vidi, ali u svakom slučaju dobro je da političari to traže od nas, privatnika i privrednika, i mi moramo tome da se odazovemo.
Gospodine Ignjatoviću, pre nego što konkretno objasnite značaj otvaranja početka izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, pitaću vas za komentar kako ocenjujete ekonomsku saradnju, pre svega u oblasti infrastrukture, između dve zemlje. Turska je 16. ekonomija na svetu po veličini i država sa 80 miliona stanovnika.
Pa moramo da budemo svesni, što kažu, Turska je velika sila, jaka država, i svakako da potencijal ima ogroman u odnosu na malu zemlju Srbiju. I ovo što je, što kaže sad ovaj ugovori, potpisani sporazum i tako dalje, velika je stvar za jednu našu zemlju, ovako malo kapacitet koja se budi, da kažem, posle svega što smo doživjeli, i razvoj sad u zadnjih nekoliko godina, ja bih rekao zadnjih 10 godina, naglo se Srbija razvija, i za fabrike koje su pored ostalog razmene i tako dalje, fabrike, turske fabrike pre svega, ja mislim da je izvoz i od proizvoda koji su fabrike, turske fabrike u našoj zemlji koje su otvarane i koje će se otvarati, verovatno će se deo vraćati u Tursku kao izvozni materijal.
Da. Tokom ove posete otvorit će se inače 6 novih fabrika, a položit će se i kamen temeljac za 7. U Palati Srbija u toku je poslovni forum Srbija-Turska. Tamo je moj kolega Milenko Marković. Milenko, koliko je učesnika na forumu i koje teme su u fokusu?
Učesnika na forumu je prvobitno bilo najavljeno oko 100, međutim pojavilo se ovde čak 200 turskih poslovnih ljudi i takođe oko 50 srpskih poslovnih ljudi, tako da je učesnika oko 250. To samo po sebi govori o interesovanju koje postoji u turskoj poslovnoj zajednici da sarađuje sa nama. Na samom početku obratili su se najpre predsednici privrednih komora dve zemlje, a takođe posle govorio i predsednik Erdogan, ali ćemo prvo čuti ono što je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je saradnjom Srbije i Turske mnogo toga promenjeno. Deo svog govora je posvetio i ranijim investicijama iz Turske, kao i najavljenim projektima u saobraćajnoj infrastrukturi, odnosno projektu autoputa Beograd-Sarajevo i rekonstrukcije puta Novi Pazar-Tutin.
Ja verujem, predsjedniče Erdogan, za 2 godine kada budete, a ja se nadam da ćete i za godinu dana doći u Srbiju, da kada budemo obilazili te radove, da će biti već pri kraju za godinu i po dana na autoputu čije radove otvaramo, da ono što budemo radili na putu Novi Pazar-Tutin, da ćete moći da otvorite, da vidite potpuno drugačiju sliku Srbije, da vidite potpuno drugačiju infrastrukturnu sliku, da pogledate šta je to što ste vi doprineli ovoj zemlji, da pogledate i da obiđete neka od mesta, i to je poseban razlog zašto vam se na ovakav način i sa veliko poštovanje obraćam, jer mi imamo mesta u Srbiji koje su gotovo zaboravljena. Jedno malo mesto na jugu Srbije, Lebane, 1991. godine imalo je 29.000 stanovnika. To mesto danas nema 17.000 stanovnika. Ono bi potpuno umrlo da tamo nije turskog investitora, proizvođača vunice. Isti nam je slučaj i sa Vladičinim Hanom, sa Teklasom, isti nam je slučaj i sa Krupnjem, i sa Malim Zvornikom, i sa Leskovcem, i sa mnogim drugim mestima u koje malo ko ili gotovo niko nije želeo da investira. Ja sam zato zahvalan Turskoj, zahvalan sam vama, zahvalan sam vam na poštovanju koje pokazujete prema Srbiji, jer time ćete od Srba koji, za koje mislim da su dobri i odani ljudi, dobiti ne samo poštovanje, već dobiti iskreno prijateljstvo. Gotovo da ne postoji ni jedan turski investitor kojeg lično ne poznajem, sa kojim nisam lično nekoliko puta razgovarao, kojem nisam lično gledao ukoliko je moguće da pomognem na bilo koji mogući način, da bih pokazao da država srpske investitore ovde u našoj zemlji, da želimo da pomognemo i da želimo da se osjećaju kao u svojoj zemlji, da ne budu gosti i da ne budu stranci, već da budu domaći, da zarade svoj novac, ali da naši ljudi dobiju plate, da naši ljudi mogu da žive životom dostojnog čovjeka. I tako ćemo i sa Toprakom da vidimo koliko možemo taj grupom, kako se to zove, koliko možemo da pomognemo oko prevoza i na koji način, a da nas Evropljani ne optuže za state aid ili za ne znam šta već, da vidimo šta je to što možemo da uradimo, jer nam je važnije to što danas zapošljava 270 ljudi ili 300 koliko kaže i da sutra zaposli 500 ljudi, jer tih 500 srpskih porodica živi od tog turskog biznismena koji je došao da uloži novac u ovu zemlju i da zarađuje novac.
Predsjednik Erdogan na konferenciji za novinare posle sastanka sa Vučićem jeste u kratkim crtama govorio o ekonomskoj saradnji, ali je to učinio mnogo detaljnije na poslovnom forumu. Rekao je da želi da se saradnja učvrsti, ali i proširi na nove oblasti.
Sporazum o slobodnoj trgovini koji je potpisan 2010. između Turske i Srbije je revidiran prošle godine na osnovu potreba obeju zemalja. Sporazum je stupio na snagu u junu. Mi se nadamo da, zahvaljujući ovom sporazumu, pored trgovinske razmene robe, sektori kao što su telekomunikacije, financije, prevoz, saobraćaj, elektronska trgovina, poljoprivreda, uvećaćemo nivo bilateralne trgovine. I počevši od 2010. kada je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini, za 200% je porasla naša trgovinska razmjena. Do 2018. koja je bila rekordna godina, dostigao je nivo od 1,2 milijarde dolara. U prvih 8 meseci 2019. ova cifra je dosegla 890 miliona dolara i ove godine smatram da ćemo prevazići naš rekord iz prošle godine i nadam se da ciljamo da ovu cifru dovezemo na 2 milijarde dolara kratkoročno, a onda na 5 milijardi dolara dugoročno. Dragi prijatelji, danas smo imali veoma produktivne razgovore. Potpisali smo 9 bilateralnih sporazuma u oblastima kulture, porodice, odbrane, nauke, industrije, tehnologija, bezbednosti i podrška malim i srednjim preduzećima. I Srbija zapravo ima velike mogućnosti za naše investitore sa strateškom lokacijom, jer se nalazi baš u centru Balkana sa svojim poslovnim okruženjem, svojom pogodnom i dobrom radnom snagom i podsticajima koje pružaju. Mi imamo trgovinu koja je u usponu sa Srbijom, a također i kad reče o bilateralnim investicijama. Kroz naše investicije mi omogućavamo zaposlenje za oko 8.000 ljudi u Srbiji i tu su investicije naših kompanija u mnogim sektorima kao što je tekstil, automobilska industrija, mašinstvo, bankarstvo, turizam i brojne turske kompanije koje su radile u Srbiji u 2015. Bilo ih je 130, a sad znamo da je taj broj porastao na 800.
Naravno, bilo je reči i o brojnim drugim projektima, o osnivanju industrijske zone, saradnju u turizmu, jer više od 200.000 Srba godišnje letuju u Turskoj, ali također i skoro 100.000 Turaka posećuje Srbiju, postoje čak 4 redovne linije od Beograda do Istanbula, 4 dnevno. Potencijal za proširenje saradnje vidi se u drvnoj industriji, mašinskoj, ali i u IT sektoru. Podaci kažu da u Srbiji posluje 151 preduzeće u kojima je više od 50% kapitala u turskom vlasništvu. Sama činjenica da je predsjednik Turske došao u dvodnevnu posjetu Srbiji govori o tome koliki se značaj odnosima sa Srbijom i sa regionom daje u Ankari, pogotovo u svetlu, da kažem, američkog zaokreta u politici prema Siriji. Turski predsjednik je sasvim sigurno veoma zauzet čovjek ovih dana, tako da činjenica da je ovdje došao na dva dana govori sama po sebi.
Hvala Milenku Markoviću koji prati poslovni forum u Palati Srbija, Srbija Turska. Čuli smo šta su sa foruma poručili predsjednici Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan. Gospodine Međedoviću, šta je to što turske investitore privlači u Srbiji? Zašto je za turske kompanije Srbija interesantna destinacija? Vi živite u Istanbulu inače od 98. godine na relaciji Beograd-Istanbul i dobro poznajete i ono što zanima Tursku i ono gde ono čemu je naš interes prevashodno.
Pa, pre svega turski investitori uvek traže dobre uslove i oni uvek traže tu kombinaciju, formulu neku koja njima može da obezbedi dobre tehničke uslove, znači gde mogu da nasele njihovu tehnologiju, da rade dobro sa tim mašinama, sa tom visokom tehnologijom koju oni obično donose. Traže naravno dobru radnu snagu, kvalitetnu radnu snagu, da ne moraju skroz od početka da ih obučavaju, nego da nađu neku industrijsku kulturu, naviku na rad, i naravno traže povoljne cene radne snage i opštih uslova poslovanja. To ne treba sakrivati. I sva ta mesta koje su oba predsjednika spomenuli, koje je predsjednik Vučić spomenuo po jugu Srbije, su ponudile te uslove u veoma dobroj kombinaciji. Hteo bih samo da objasnim dva mesta koje su stvarno karakteristične za to što se Turcima sviđa. To je na primjer Žitorađa. Žitorađa, koliko god ona bila i ugrožena sa svim ekonomskim parametrima i devastirana u razvoju, nikad nije u nju bilo ulagano. Ona je pružila jednoj turskoj fabrici veoma dobre uslove zato što je blizu Niša, nije daleko od Beograda, ima dobru radnu snagu, Toplica, Toplički okrug pruža veoma dobru radnu snagu, ima više škola koje sarađuju sa fabrikom, ima dobavljača raznih materijala i ni Skoplje ni Beogradski aerodrom nisu daleko. I ta firma koja se tu naselila je proizvođač autodelova od kaučuka i od plastike, da. I oni su tu jednostavno našli tu svoju formulu i osjećaju se dobro tu i veoma dobro.
Tu i Lebane, Vladičin Han.
Lebane je potpuno analog i primer za tekstilnu industriju. Da. E sad, Vladičin Han je već druga priča i to bih htio da objasnim, je to je izuzetno značajnije nego, ajde da kažem, manje više svih detalja koje smo čuli od oba predsjednika. Meni značajnije. Zašto? Zato što sam ja privrednik i ekonomista i ja gledam da povežem parametre u analizi i da objasnim zašto je to tako. Firma koja je došla u Vladičin Han je Teklas, oni su svetski koncern turskog porekla. Oni imaju fabrike u Kini, u Meksiku, u Americi, u Rusiji i u raznim drugim državama i došli su u Vladičin Han. Počeli su da rade, zaposlili su 100 radnika, sad su oko 700. To je jedna od fabrika koja će sutra zvanično da se otvori u smislu novog dela fabrike koji je obnovljen i koji je dodat inicijalnoj fabrici. Ali u isto vreme Vladičin Han, ta fabrika u Vladičinom Hanu, je dovukla svog jednog dobavljača u Žitorađu. To je upravo ta firma koju sam upisao. Znači, jedna firma u industriji autokomponentistike povlači drugu, pa onda ta firma će da povlači drugu.
Da.
Tako da ne smemo mi samo da gledamo na te male uspehe, na te ravne uspehe koje smo ostvarili, koje je stvarno ekonomska politika ostvarila, nego mi moramo da gledamo koga dovodimo.
Na proces, na razvoj.
Proces, na ceo proces. Moramo da gledamo 5 godina unapred, šta će da uradi ta firma, šta će ona da donese Vladičinom Hanu, ko će još tu da dođe. I ta jedna firma ima potencijal da dovede još 3-4 investitora koja za nju rade.
Šta je vrlo
i to
značajno.
Je onda lanac dobavljača i ja sam to izrazio danas na više mesta i želim to kod vas da radim. Nepostojeća baza dobavljača u Srbiji je glavni odgovorni faktor zašto Volkswagen nije došao kod nas. A Volkswagen bi bio pun pogodak. Mi to svi znamo, mi tugujemo sa punim pravom. Ekonomisti, analitičari i politika tuguje
kako
zato što Volkswagen
promeniti
nije došao.
Kako promeniti tu situaciju koju ste spomenuli, nepostojeća baza dobavljača?
Veoma jednostavno, uložiti najveće napore da nam dođu sve vrste dobavljača i da otvore fabrike ovde. Imamo već, to se radi vam uspešno u Vojvodini, tu imate niz nemačkih firma od Boscha, Siemensa do Continentala, onda druge firme Magna i druge firme koje su izuzetno dobri dobavljači za proizvođača automobila, ali to nije dosta, jer to je samo, da kažem, prvi red dobavljača originalnih delova. Mi moramo da dovedemo one ljude koji proizvode delove za proizvođače prvih delova prvog ranga. I to se dešava dole u Malom Mladičinom Hanu i u Žitorađi. Spojiti to je strateški uspeh, o kojem ne govorimo toliko puno, pošto to retko ko može i da objasni, ali mora više da bude. Na primjer, tekstilna industrija, mi sad imamo sve te lepe tekstilne fabrike, ali što je sad najvažnije, da dovedemo njihove dobavljače, proizvođače prediva, proizvođače tekstilne mašinerije, aksesuara kao što su dugma, drajsvešlusi, igle i tako dalje. E te kad imamo tu celu liniju proizvođača i dobavljača, onda možemo nešto baš veliko da dovedemo.
Predsjednik Vučić je spomenuo i vrlo važnu činjenicu, a to je potpuno drugačija infrastrukturna slika u Srbiji. Sutra će svečano biti označen početak izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Svečanosti će prisustvovati predsjednici Srbije i Turske. Zvanično će se otvoriti radovi na deonici Sremska Rača-Kuzmin. Najpre da vas pitam, zašto je važan autoput Beograd-Sarajevo? Gospodine Ignjatoviću.
Pa mi treba da znamo da nema razvoja ni jedne države, pa ni Srbije, bez infrastrukturnih objekata. U zadnjih nekoliko godina ono što je Srbija trebala da uradi, a nije uradila, uradila je sad u zadnjih nekoliko godina, to je koridor 10 koji je pušten u saobraćaj kompletan i pustit će se uskoro deonica Niš-Dimitrovgrad, što je svakako veza sa Bugarskom izuzetno važna. Kad je reč o objektu, odnosno povezivanje sa Sarajevom, mi nemamo autoput, mi imamo Beograd-Zagreb još od vreme Broza, da kažem, pa nešto smo i popravljali posle u zadnjih nekoliko godina, krpili, da kažem, ali veza sa Republikom Srpskom, autoputnu vezu sa Sarajevom i itekako je važna, i itekako je zbog opštih uslova, zbog saradnje, zbog uspostavljanja trgovinskih odnosa i tako dalje, izuzetno važno. Znači, neprocenjiva vrednost.
Pa, meni je lično važno, zato što ja radim i u Beogradu i u Sarajevu na projektima i predajem na fakultetu u Sarajevu.
A kad govorimo o tom, dakle, regionalno-političkom smislu, dakle, koliko je značajna za ceo region?
Pa veoma značajna, jer činjenica je da sve vlade u regionu, bilo to u Zagrebu, u Sarajevu, u Skoplju i u Beogradu, nikada ne pozivaju investitore da dođu u jednu državu, samo da posluju u jednu državu, nego uvijek je region u fokusu. Kada god se promoviše jedna država kao destinacija za stranog investitora, mi moramo njima da ponudimo i ulaz na druga tržišta u regionu, i taj ulaz se širi do Mađarske, do Rumunije, do Bugarske, pošto se gleda ceo region tako, na taj način. I ako vi nudite region bez mogućnosti da se stigne od A na B unutar tog regiona, onda je to čak jedna vrsta pogrešnog marketinga. Znači, nudimo nešto što ne možemo da ispunimo. I to je, slažem se sa gospodinom Ignjatovićem, to je veoma značajno da bude barem Beograd i Sarajevo povezani. Beograd i Zagreb su već povezani i Skoplje je povezano sa Beogradom. Ljubljana isto, to je jedna važna tačka. Govori se o tom autoputu koji će da ide dole za Albaniju i za Prištinu, i kad to postignemo, onda stvarno možemo da prodajemo ceo region u jednom paketu, i to će da bude dobro za sve, i za Bosnu, i za nas, i za druge države u okolini. Tako bih rekao da je to izuzetno značajno. Možda nije toliko značajno u ovom momentu, zato što nije u evropskom kontekstu niti Srbija, niti Bosna i Hercegovina su člana Evropske unije, ali verujte, i za Evropsku uniju je prioritet da se izgradi infrastruktura, jer oni samo žele da prime uspešne države i ekonomski stabilne države u Evropsku uniju, a imati infrastrukturu je korak ka stabilnosti.
Mnogi postavljaju i pitanje, pa me zanima vaš komentar, da li zapravo Turska želi da Srbiji preko Ankare otvori put ka istoku, dok se od Beograda očekuje da Turskoj otvori put ka Evropi. U tom kontekstu se spominje i da je Turskoj putovanje preko Srbije najkraća ruta prema Evropi.
Pa ovako, činjenica jeste da je najkraća ruta, ali tu se završava moja saglasnost te teze. Da. Znači, verujte mi, iz dubokog sopstvenog iskustva, 20 godina u Turskoj, mogu da vam kažem da Turskoj ne treba ni jedno otvaranje puta ka Evropi. Oni su otvorili sve puteve. Oni imaju izuzetno dobro razvijene privredne odnose sa svakom državom u Evropi. Samo 4 miliona njih građana, ajde da kažemo, turskog porekla žive u Nemačkoj. To je najbolja kapija u ceo sveta, ne samo u Evropu. Koliko god oni nas vole i koliko god mi njih volimo, ali to mi njima nismo, Srbija njima nije potrebna za to. Činjenica je za logistiku, jeste, to je nešto drugo. Jer logistika je, mi smo na putu ka Evropi, ne samo za turiste, ne samo za njihove građane, nego i za njihove kamione i za kargo, saobraćaj. I tu jeste, tu igra Srbija veoma važnu ulogu. Tu bi trebalo da se investira više u infrastrukturu u smislu prostora za hladnjače, za rasađivanje, za tranzit robu, za ugostiteljstvo. Mi imamo već objekte koje su namenjene tim putnicima koji prolaze samo kroz Srbiju. Onda treba gledati da zadržimo te ljude koji samo prolaze kroz Srbiju, da im vraćamo PDV. To je, na primjer, jedan problem koji još nije rešen, povrat PDV-a za kamione i kamionđe koji su u tranzitu. To su sve uslovi koje mi moramo da obezbedimo. U tom smislu jeste Srbija značajna za njih, ali ne kao faktor da njih predstavimo u Evropi, to su oni sami već obavili veoma dobro. U drugom pravcu, to je izuzetno važno. Ja isto kažem u svim prilikama to značaj toga podvučem, da preko Turske vi možete da nađete ulaz u neverovatna tržišta. Ako bilo ko iz Srbije želi da posluje u Turkmenistanu, u Uzbekistanu, u Kirgizistanu ili Tadžikistanu, koje su izuzetno udaljena tržišta od Evrope i od Srbije i veoma teško da se uđe na ta tržišta, kogod hoće da posluje na tim tržištima, to najbolje može preko Turske da uradi. Znači, nađite veoma praktično, nađite partnera koji ima pristup tim zemljama, tim tržištima i vi ćete veoma lako da vidite da li možete i vi da poslujete ili ne. Sirija je drugi primjer, kao što je bio Irak pre par godina. Jedini put obnove Sirije će da vodi kroz Tursku. Ako se jednog dana, nadamo se, ako Bog da sredi, završi rat, okonča rat u Siriji, vi imate jednu ogromnu državu koja je imala dobru infrastrukturu i ekonomiju koja treba da se izgradi opet. I jedini put u Siriju, jedini put do Damaskusa, jedini put u Alepo vodi preko Turske. Znači, Turska će opet izuzetno važna da bude i koja god srpska firma želi da učestvuje na tim tržištima, pored tržišta koje već ima 80 miliona stanovnika u Turskoj, samo mogu da preporučim, izgradite odnose bilo koje vrste sa turskim privrednicima, koristeći tursku reč, bit će vajde od toga.
Ja vam se puno zahvaljujem na današnjem gostovanju. Gost emisije U središtu pažnje bio Aleksandar Međedović, privrednik i član Tursko-srpskog poslovnog saveta u Istanbulu sa turske strane. Sa mnom u studiju je Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP. Za nekoliko minuta nastavljamo razgovor o infrastrukturnim projektima. središtu pažnje ekonomska, trgovinska, infrastrukturna saradnja Srbije i Turske. U studiju je gospodin Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP. Evo, govorili smo o značaju početka izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, koji će sutra svečano biti označen polaganjem kamena temeljca. Gospodine Ignjatoviću, zvanično će se otvoriti radovi na deonici Sremska Rača-Kuzmin. Zašto je to važno?
Jeste, pa rekli smo da je svako povezivanje bilo kog grada, a pogotovo regiona ovde, kad je reč o Srbiji, sa Bosnom, sa Republikom Srpskom, je izuzetno važno. Pre svega je važno zbog trgovinskih razmena, zbog ekonomije i zbog komunikacije življa, da kažem, kretanje. Jer vidite kako, mi smo imali sve puteve iz turskog vremena, ne može da se putuje, ne može sudari,
da
upropašujemo auta, automobile i tako dalje. Znači, komotno, bezbedno, da kažem, prvo bezbednost u kretanju vozila, saobraćajno, tako dalje, povezivanje, jesu autoputevi. Ja sam, moram da vam kažem, pre godinu dana potpisali smo ugovor sa turskom firmom, jedna od najvećih turskih firmi, Tašjapi, za izgradnju autoputa Kuzmin Sremska Rača sa mostom preko Save, koja će povezivati dalje do Sarajeva. To će raditi, verovatno, možda i CIP će da bude uključen sa konzorcijom njihovih firmi, pre svega IPS-om, koliko sam obavešten od Tašjapija, turske te kompanije. I sutra su radovi, mi smo uradili projekat, znači mosta, idejni projekat, i uradili smo početak, znači...
Da li je most najzahtevniji deo?
Jeste najzahtevniji most na svakom autoputu. Tuneli i mostovi su najzahtevniji, najduži, najkomplikovaniji, i zato počinju radovi sa početkom izgradnje mosta, a takođe CIP je uradio i projektnu dokumentaciju, tako da može i trasa da se krene da se radi. Ta Šjap je firma ogromnih, da kažem, mogućnosti, ona će pokrenuti izvođenje radova i na ovom otvorenom putu trase, autoputa, i na izgradnji tog mosta.
I radit će i rekonstrukciju puta Novi Pazar-Tutin, radi na izgradnji stanova u Vranju i Nišu. Dakle, reč je o kvalitetnoj turskoj kompaniji u infrastrukturi. Ono što se još radi sa turskim firmama jeste rekonstrukcija dela puta od Novog Pazara do Tutina. Ovi radovi će biti započeti upravo tokom posete turskog predsjednika. To je inače projekat o kome se priča više od 10 godina.
Tačno. Zašto? To su putevi koji su, da kažem, u tom kraju, da kažem, slabije razvijeni kraj u Srbiji, ali eto, Turska je došla, izrazila želju da pomogne, da kažem, Srbiji, i prihvatila je pored ova dva autoputa, jednom smo već sada rekli, a u drugom ćemo tek reći, to je Požega Kotroman, i izrazila želju da rekonstruiše, odnosno izgradi put, savremeni put od Novog Pazara do Tutina. Taj put, što kaže, bio izuzetno u lošem stanju, i Institut za puteve to uradio projektnu dokumentaciju, i treba ovih dana da krene takođe izgradnja tog, te rekonstrukcije, da kažem, rekonstrukcija tog puta savremeno, koji će omogućiti ljudima da brže, lakše, bezbednije dođu iz jednog mesta u drugo mesto.
Da. Za drugi deo prstena između Požege i Kotromana, dužine 63 km, radi se projektno-tehnička dokumentacija, to radi CIP, a takođe izvođenje radova je u rukama kompanije Tašjapi.
Tačno je to sve. Mi smo potpisali ugovor, znači, pre godinu dana i za jedan autoput, znači ovo Sremska Rača, Kuzmin Sremska Rača, i za Požega Kotroman, i to je dosta zahtevna deonica, jedna od najtežih deonica autoputa. Mi smo završavamo, da kažem, ajde, u CIP-u projekti se završavaju, i kineska kompanija završava do Požege, Preljina Požega, i od Požege se radi ovaj autoput sa turskom kompanijom Tašjapi, i mi smo projekat, nije nije urađen projektna dokumentacija, verovatno će trebati jedno godinu dana da se uradi projektna dokumentacija, to je izuzetno teška, da kažem, deonica, ima preko 67-8 mostova, preko 20 i nešto tunela, tako da nije jednostavan taj autoput i to je dosta teška deonica i prema investiciji koja je procenjena, to je oko 800 miliona evra je ovaj Tašjapi ugovorio tu deonicu.
Šta, gospodine Ignjatoviću, vi vidite kad je reč o novim tehnologijama, šta mi možemo da naučimo ovde u Srbiji kad govorimo o građevinarstvu i infrastrukturi?
Pa ja moram da vam kažem da, ajde da kažem, pre 30 godina Srbija je bila toliko razvijena, da kažem, i da je imala takve firme, gigante, koji su, pa i saobraćajni tu CIP koji je bio i ostao, da kažem, nije ništa ovaj manje snažan nego što je bio u pre 30-40 godina i te firme koje su bile izuzetne, izuzetno velike firme, Planum, onda Tunelogradnja i još nekoliko firmi koje je bilo Energoprojekt koji je i dan danas, ali to više nije to. Znači, mi smo bili izuzetno jaki, radili smo i po svetu autoputeve, železnicu, objekte, viskogradnje i tako dalje. Danas, posle raspada Jugoslavije, posle ono što smo doživeli, rata i tako dalje, mi nemamo dobrih firmi, oslabljena je totalno, tehnologija je, ovaj, da kažem, zastarela i tako dalje. Sad su ove firme, kao što su turske, kineske kompanije, ruske kompanije, dolaze sa njihovom tehnologijom, a što se tiče projekata, ja ne mogu da kažem ništa da smo tehnološki mi zaostali od ostalih firmi u Evropi, pa i ove, da kažem, ja, ovdje, Turska i Rusija i ove firme koje se bave projektovanjem, saobraćajni institut je dosta jak i Institut za puteve je također jedna dobra firma, kad je reč o autoputevima i putevima, ali, nažalost, nema kod nas koda izvodi radove. Znači, nemamo firmi jakih, kao što je nekada bilo, da mogu da izvode radove. I otuda dolaze sada kompanije koje su kadre sposobne, izuzetno veliki kapaciteta, tehnološki razvijene zemlje, ovaj, kako se zove tehnologija, ovaj, izvođenja radova i tako dalje, sa tehnologijom, a što se tiče projekata, mi ne zostavimo ništa ispod tih firme.
Dakle,
firme.
samo nam fale firme koje
treba
radove.
Da budu ono što su bile prije 30-40 godina. Inače, Srbija je imala sve, a da ne kažem Jugoslavija bivša i tako.
Da.
Sve firme
pa kako imala. Vi u tom kontekstu vidite saradnju infrastrukturi sa Turskom?
Pa i što se tiče lično mene, ja...
Kako imam... ocenjujete, kako prosto vidite tu moguću... popravljanje te situacije gde smo mi slabi?
Pa vidite, da vam kažem, ovaj, ja imam odličnu saradnju sa svim firmama i kineskim kompanijama i turskom kompanijom i turskim kompanijama, da kažem, evo i Bechtel, američka kompanija i tako dalje, ali to
sa
je...
Sa kojim će se raditi sa, Moravski koridor.
To je Moravski koridor također, da, i tu je projektant isto, saobraćajnicu CIP, dve trećine, jedne trećine je Institut za puteve, ali opet govorim i podlačim, mi nemamo jake domaće firme kao što smo nekada imali da mogu da izvuku, da izrade te infrastrukturne objekte. Da. A bez izgrađenih autoputeva, bez izgradnje, da kažem, i železnica i tako dalje, infrastrukturnih objekata uopšte, nema razvoja i ne može da bude razvoja. Neće ni jedan investitor da ulaže svoj kapital, pa posle kad se izgradi, ako imamo izgrađene autopute i tako dalje, treba da odveze robu, da doveze robu koja mu treba za fabriku koju radi ovde, u kojoj radi, a da posle izveze gotov proizvod u zemlje Evrope i Turske i tako dalje.
Osim toga što ste rekli, za kraj da vas pitam, šta je za nas važno u infrastrukturnoj oblasti u budućnosti?
Pa ja uvek kažem, ja sam srećan kad zemlja se gradi, radi i ovo što se sve, svaki metar autoputa što se izgradi, ja se radujem. Svakom metru izgrađeno. A mi treba da znamo da posle izgrađenih autoputeva, ima još puteva i koje su koncipirane, da kažem, planirane od strane naše države, koje treba da se rade, to su na 2-3 milijarde evra se procenjuju sad novih puteva. To ne mora da bude autoputevi, ne mora da budu, nego će to putevi brze saobraćajnice, kao što i Nemci imaju štrase i povezivanje gradova. Mi nismo dobro povezani u Srbiji sami između mesta između grada i grada i tako dalje, da ne kažem autoputevi, ali autoputevi su kičma razvoja jedne države. A nakon završetka tih autoputeva svakako sledi izgradnja, da kažem, željeznice. Željeznica nama je isto tako ugrožena, uništena bila, sad mi gradimo i radimo, da kažem, Beograd, Budimpešta, odnosno Beograd do granice sa Mađarskom, do Subotice, takođe saobraćajni tunel je tu prugu projektovao i treba da krene izgradnja od Novog Sada do Subotice. To sigurno na 5-6 godina će proći dok se ne poveže Beograd sa Budimpeštom i bit ću presrećan da može čovjek da ode iz Beograda do Budimpešta za 3 sata, a ne sad ide po 6-7-8 sati.
A koliko će trajati izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo?
Pa, Beograd-Sarajevo se predviđa na 2,5 godine.
2,5 godine.
To zavisi koja deonica, ako je to reč o Kuzmin-Rača-Sarajevo, 2,5 godine se predviđa.
Da. Hvala vam puno na današnjem razgovoru. O infrastrukturnim projektima i saradnji sa Turskom govorio je Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Darko Milosavljević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.